Dende o Grupo Municipal do Partido Popular entendemos este retraso na convocatoria destas axudas como un despropósito e unha falta de respeto hacia os e as lucenses que precisan desta axuda. Hai que lembrar que as axudas concedidas este ano para o alugueiro social resultaron escasas, non chegando a cubrirse, nin tan sequera a metade das solicitudes que cumprían os requisitos. No pleno do mes de outubro, todos os grupos da oposición votamos a favor de aprobar un suplemento de crédito para unha nova convocatoria na que atender, polo tanto, esas solicitudes que quedaron sen resposta. Sin embargo, xa nese pleno, dende o Partido Popular advertíamos o noso temor de falta de dilixencia, de lentitude na convocatoria que ia a provocar, o que parece que vai a ser así, que non se resolva a tempo e, polo tanto, se perda ese crédito para esas axudas básicas como son as de alugueiro social.